Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, програма «Захристія». Мене звати Максим Приступа, і поруч зі мною є пані Ольга Володимирівна, недавня релігієзнавиця. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Зовсім скоро ми вже будемо вітатися урочистим привітом «Христос Воскрес». От, а цей час є часом підготовки до Великодня, і наша програма, по суті, цьому буде такий гарний зразок. Отже, святкування під час війни на зустріч Великодню, так називається наша тема. Світле свято, яке, кажуть, от, долає всілякий смуток, долає, та навіть війну долає. От, але як би не прискорбно це було, цей Великдень вже є другим Великоднем в часі Великої війни. Так? І, напевно, що дев'ятим Великоднем у часі вже військової агресії на територію України, починаючи з 2014 року. От, і кожен Великдень є особливим, кажуть, так? І кожен Великдень запоминається. От, у мене дуже багато фрагментів є з кожного Великоднього світанку. Це дитячі якісь спогади, це вже які там юнацькі спогади, спогади, коли був студентом. І кожен раз, от Великдень, хоча от поляки назву Великодня от отожнюють як Вільканоц, тобто в них Велика ніч. От, а в нас Великий день. Я так пишаюся цією назвою, що день – це щось таке, ну, щось таке, те, що дає надію. От вночі, от коли була війна, почалася ця велика така війна, найважче було пережити ніч. А якщо бачиш перші такі промінчики світанку, ти розумієш, що все нормально, все гаразд, десь заспокоїшся. От ми сьогодні будемо говорити про Великдень, про його підготовку, але особливо в часі війни. От перший пункт – це святкування під час війни. І чим є християнські свята? Чи можна або чи варто дозволяти собі радість під час війни? Оця пасхальна радість. Я завжди посилаюся на постать відомого святого, ну, хоча російського, але ну, люблю я його, що я зроблю. Це Серафим Саровський. Він цілий рік, чи цілий літургійний рік, цей старець вітався привітом «Христос воскрес, радість моя». От, і про доречність от цього привітання, я думаю, що також важливо про це згадати, чи доречно вітатися цим привітом. От поділюся, вчора був біля Лаври, там, де відбуваються такі драматичні події сьогодні, які стосуються такої ну, новітньої історії нашої країни, чим все завершиться. Ну, це таке, хтось сказав би, Божа воля, хтось сказав би, от, воля Служби безпеки, ну, це не, ну, якби не наша компетенція вирішувати, але там співали тропар піснеспів «Воскресінню Христовому», «Христос воскрес із мертвих», і хтось там з іншої сторони запитав, а чого ви так зарані співаєте цей піснеспів «Христос воскрес»? Ну, і я справді собі задав запитання, от, чи можна от, відчувати пасхальну радість напередодні Страсного тижня, чи навіть в Страсний тиждень сам? От, я розумію, що я зараз це скеровую до вас запитання в такому філософському аспекті, не в богословському, бо тут можна було б говорити багато про це.
Так, багато дійсно питань, всі вони важливі по-своєму, але я хочу почати з того, що ви, пане Максиме, щаслива людина. Оскільки у вас є спогади про Великдень, починаючи з дитинства, з раннього дитинства, потім юність і так далі. Не всі мали таке щастя, от, і не всі і зараз, власне, його мають. Так що тут треба завжди враховувати, що Україна велика і люди дуже різні. І поняття радості як такої, тим паче радості великодньої, радості по-християнськи, теж не всім доступно і не всім дано. Ну так воно є. А тим паче під час війни, під час гарячої війни, повномасштабної, багато людей задаються питанням, чи взагалі мають право на радість. І от тут якраз, я думаю, що християнські авторитети мають щось з цього приводу сказати, і вони неодноразово казали. Я так передивилася, ну, починаючи з папи, зокрема теперішнього папи, він підкреслював, що взагалі для християнина властиве бути радісним і щасливим, тому що він вже має Христа, який воскрес один раз, і це то, що ми святкуємо кожного року, це якби спомин про цю подію, і кожного разу він має в серці воскресати, але факт, як такий, вже відбувся. І тому, які би умови не були, зовнішні умови, у християн завжди є надія, відтак завжди є місце радості. Потім, от уже в ті місяці останні повномасштабного вторгнення, Блаженніший Святослав, глава ОГЦ, теж в різних своїх зверненнях і промовах теж підкреслював, що от хоч б ворог хоче в нас забрати і радість, і щастя, і наші свята, і поплюшити наші будні, але все одно, як християни, як українці, які борються, які є патріотами своєї держави, вони не мають дозволяти ворогові от забрати такі почуття, такі радісні думки, тому що якщо людина потрапляє в смуток, в депресію, то вона і гірше бореться, і гірше працює, і взагалі втрачає смак життя. Цього ніяк не можна допустити, тому що поки ми живі, поки нас Бог тут тримає на землі, ми маємо виконувати свої місії, свої покликання, свої функції, зрештою, і тому не дозволяти, якби, впадати в собі в відчай, навіть якщо не відчай, а просто в таке існування, аби тільки от щось робити, там, що мусиш робити. Ні, ми маємо все-таки задумуватися над речами на перспективу, що буде після війни, після нашої перемоги. І в часі війни теж, якщо ми можемо творити якусь радість, ділитися нею з своїми ближніми, то це буде дуже помічне. Ну, а крім того, різні християнські блогери різних конфесій теж на цьому наголошують. От буквально пару днів тому Блаженніший Епіфаній і, по-моєму, ще архієпископ, так, Зоря?
Вже Євстраті,
митрополит Євстратій.
Вже тепер митрополит Білоцерківський.
Ага, правильно, правильно. Теж наголошував на тому самому. Тобто ми бачимо суголосні голоси різних християнських авторитетів, які стверджують, що навіть під час війни, а можливо і саме під час війни, люди, християни, мають право на радість, на щастя, а тим паче, якщо йдеться про таке велике свято, як Великдень.
Знаєте, от в контексті війни, от мені здається, що Великдень – це саме воєнне свято. Поясню, чому. От на пасхальний світанок, коли буде служитися в латинському обряді резурекційна служба, після респонсорійного псалма зазвичай співається так звана секвенція великодня. І там є такий текст: «Смерть з життям зустрілись і в бою о диво». Тобто тут про війну йдеться, що так, пасхальної ночі йде війна. От ворог роду людського, диявол, так, це той, котрий думав, що полонив людські душі, які після гріхопадіння Адама і Єви були в Шеолі. Так, і тут Христос спускається до цього Шеолу як переможець для того, щоб знищити сатану, для того, щоб показати свою владу і над ним, в тому числі, і з тої темниці відвоювати собі тих людей, котрі були в цій темноті. От, і мені здається, ще раз повторюся, що Великдень – це саме, що не на є, воєнне, військове свято. Свято,
маєте рацію, так.
Перемоги.
Ну, от бачите, тут ще таке питання. А от як святкувати під час війни? Тут же ж йдеться про що? Ну, от християнське свято таке велике, Великодень. Так, це зрозуміло, що служби в церквах, так як належить, там з усіма атрибутами, з... Ну, також із пасхальними кошиками, це теж, якби, ну, така традиційна частина. Це все ясно. Але от в суспільному просторі, якби це не війна, то, ну, зрозуміло, там якісь виставки, як це було, там, скажімо, на площі Софійській, пам'ятаєте, виставляли із різних регіонів.
Писанки, так?
Оці писанки, потім там ще зайців розписаних, ну, це як уже така європейська традиція також. А бувають же ж якісь великодні фестивалі, ну, я вже не кажу про ходу віруючих, там от про хресну ходу, перед тим ще хресна дорога. Тобто, от як зараз це проводити?
Ще додам, одна древня українська традиція називається Орелі. От на Поділлі, на Центральному, Східному, Західному, на Галичині була така традиція, що в центрі села або в кількох місцях села, де найбільше, ну, такі пляци так звані, ставили колиску, гойдалку.
Так.
І там хлопці викликали дівчат на те, щоб колисатися. Я маю спогади з жительок свого села, як під час окупації німці були здивовані коли окупували були наше село, як вони були здивовані цією великодньою традицією, як вони хотіли стати учасниками, як вони також дівчат цих викликали на ці такі...
Ну, це ж після Великодня, так?
Це в день Великодній.
Ну, тобто після церкви.
Так,
вже.
Обов'язково церкви, після церкви, так. Недільний день, понеділок також ще могли ходити. Там співали веснянки, гаївки
чудово.
Співали.
В Києві теж таке було, знаєте?
Бачите, ну, українська традиція, це супер.
Ні, це чудова традиція, от тільки як бути зараз.
От питання, дійсно. Я думаю, що тут би, якби ми зараз робили цю програму в прямому ефірі для того, щоб дати можливість нашим радіослухачам, я думаю, що думки би розділилися. Щось моя така інтуїтивна думка на це, що розділилися, одні би казали, ні, треба молитися, треба от проникнутися от молитвою, бо цей час там райські двері відкриті для того, там Бог краще чує. А інші би сказали, що потрібно святкувати, і так, як це якби нам приписують, чи традиція церковна, чи традиція от така світська. І я, знаєте, став би по сторону тих, котрі б сказали, що треба святкувати, так, як треба святкувати, як святкували наші предки. Пояснюю чому. Тому що людина так створена, що для неї потрібні свята, а особливо тоді, коли навкруги є темрява, потрібно світло умикати, правда?
Погоджуюсь.
Тому, я думаю, тут, можливо, навіть треба було б додати ще більше, чим зазвичай. Ми святкуємо якихось святкових елементів. Колись читав спогади одного упівського солдата, який розповідав, яка була для них радість, що їм у Краївку хтось приніс одну крашанку. Як вони ділили кожною кришечкою цієї крашанки, вони як наче причащалися нею, розумієте, наскільки велика радість для них була, що от Великодній день вони мали цю крашанку, розумієте? І чи там інші спогади під час голодних років, коли не було з чого навіть паску спекти комусь, і хтось там принесе окрай чи кришечку цієї пасхальної страви, для людей це була таке свято в голодні роки, так, в голодні роки. І тоді люди також потребували цього свята. Тому, виходячи з цих таких, можливо, ну, не переконливих для когось, для мене переконливих аргументів, я думаю, що треба святкувати і чим душ більше свідчити про те, що Христос воскрес, навіть під час цієї війни.
От ви знаєте, я з вами в цілому погоджуюся, але от я пригадую, як минулого року, навесні, так, я йшла з чоловіком, ми йшли Андріївським узвозом, на Поділ спускалися. І теж, ну, роздумували, розмірковували на цю тему. І почули ще здалекі, ну, якась музика така, знаєте, жива, що називається, жива музика, і, очевидно, танці, ну, судячи там з закаблуків і таке інше, стали підходити ближче, а що ж це таке? А виявилось, зараз я розкажу, що, от якраз коли ми підходили, я собі так міркувала, а от як на це дивитися вдовам, які щойно поховали своїх чоловіків, матерям, батькам, які поховали там сина чи навіть доньку, бо є ж жінки, які воюють. От як їм на це все дивитись? І відповідь на це таке риторичне питання прийшла через якісь секунди. Тобто ми побачили, що те, що відбувається, це не просто там хтось співає, там грає на музичних інструментах і танцює, а це так називалося уроки народних танців і збори водночас донатів на ЗСУ.
Це, здається, Ілля Фетисов робив ці танці.
Можливо, це ж не один раз було,
так,
насправді.
Так, так, вони часто або біля пам'ятника Володимиру на Володимирській гірці організовували ці танці, особливо влітку.
Там була, по-моєму, зборна солянка, ну це не має значення. Просто ця ідея, вона, як то кажуть, в повітрі витає, і багато хто так робить. От. І там артисти, які виступають, ну що далеко ходити, мій чоловік теж так робить, коли свої там творчі вечори організовує. Тобто, оце якраз і є той, це не просто компроміс, це найкраще, по-моєму, рішення. Тобто, з одного боку, святкові елементи, люди надихаються, люди можуть і щось просвітницьке дізнатись цікаве, і водночас от щось зібрати чергове.
Знаєте, от я хотів би так послатися на Біблію, на Святе Письмо, знаємо, що коли відбувалися драматичні події смерті і воскресіння Ісуса Христа, то його батьківщина в нас була також в окупації, римській окупації. Так. Тобто цілий час вони відчували якесь пригнічення від там цих окупантів і так далі. Але дивимося от в описах, як євреї вміли святкувати навіть тоді свято визволення, це Песах. Так? В жодному місті не вказується десь, що вони там хотіли там показати своє пригнічення через якийсь релігійний обряд. Навпаки, кожне свято це було свято такої ідентичності, свято, знову ж таки, волі, свободи, хоча вони в неволі святкують його. От який парадокс, правда? От ми зараз, слава Богу, от Київ, більша частина України сьогодні є вільними, звільненими, там якась частина, якась ще є в полоні, так? І я ще раз підкреслюю, що мені здається, що тут як ніколи з найбільшою потугою показати треба, що тут є християнська країна, от і пасхальна радість має бути пасхальною радістю, а не пасхальним сумом. От цього Великоднього ранку апостоли що роблять? Так, вони дивуються, спочатку бояться, Христос каже: "Не бійтеся, стійте. Так, ось мої руки, ноги, рани, подивіться, так, досліджують, вивчають Христа". І мене от вразили ще за того періоду, коли була так звана АТО, антитерористична операція. Це ще з 2014 року, якщо пам'ятаєте, коли з'явилися перші капелани, які їздили на схід. От, і дуже багато було світлин про те, як наші військові святкують цей Великдень. Пам'ятаєте, робили кошики з касок, з шоломів, де священники освячували їм ці потрави, як вони справляли ці великодні світанки, робили ці світлини, дякували за те, що вони також долучилися до цього свята Воскресіння. Тому мені здається, от навіть на передовій от є цей дух Пасхи, то чому його не може бути на умовно мирній сьогодні території України?
Так, це ви правильно згадали за ідентичність. Це, безперечно, один із дуже таких важливих, дієвих способів утвердження нашої ідентичності, як духовної, так і культурної, і національної. І навіть от зараз, під час війни, бачите, діти розписують ці писанки, дорослі теж. І от, власне, те, що формується поступово цей пасхальний кошик, те, що якось навіть прикрашають, по можливостях, свої вікна, чи там дерева біля вікон, як це, наприклад, по старокиївській традиції було, то це теж не просто, якісь предмети, декор. Це теж, свідчення того, що тут живуть люди, які християни, які святкуючи, готуються святкувати своє велике свято. І, бачите, це теж важливо, тому що, а як інакше передавати це наступним поколінням? Діти, маленькі діти, вони ще не можуть сприймати якісь абстрактні істини. Їм треба як допоміжне якесь предметне оперття. Тобто починається з якихось, таких дуже простеньких речей, коли разом там розписують ці писанки, при тому щось розказують дітям. От діти потім, це так в ідеалі, ходять в недільну школу, в церкві, це все продовжується, але починатися це має з родини, і родиною не закінчуватися. От ці писанки, коли там люди несуть пасхальні кошики, це дуже красиво, такі прямо цілі процесії, але це відбувається, один день чи одну добу, припустимо, на всеночну, а потім зранку повертається. А от в Києві, і взагалі, я знаю, в багатьох європейських містах така традиція вивішувати писанки на дерева. От в містах дерева, так? Я бачила в європейських інших країнах, то прям цілі, такі цілі алеї цих дерев, обвішаних писанками. В Західній Україні так теж уже роблять. Може, і раніше робили, просто раніше я точно не можу сказати, бо в мене там родичів не було, і нема, на жаль. Але в Франківську я знаю, що так є. А от в Києві як робили? Я не знаю, чи були в Києві цілі там такі алеї цих дерев, не можу сказати, але я точно знаю, що люди вивішували писанки просто з власними вікнами. В основному ж будинки, які були невисокі, там 2-3, там 4 поверхи. І от віти дерев, які до вікон, туди вивішували. Не все дерево було завішено, там, припустимо, кілька гілок. І вважалося, що це свідчення того, що тут живуть християни, і вони очікують на Воскресіння Христа. А також, це як народні вірування, що це приваблює пташок, там пташки корисні там для майбутнього врожаю, і все таке інше. Тобто це такі переплетення різних традиції, але це було дуже красиво і дуже так тепло. От уявіть собі, що зранку просинаєшся, дивишся у вікно, а тут мають оці віти з цими писанками. Дуже гарно. Так що ці всі традиції, безперечно, не просто підтримувати треба, але й не виключати із публічного простору.
Так і підсумувавши цей перший пункт, про який ми говорили, цю першу тезу, так ми запитували, чи варто або чи можна дозволяти собі радість під час війни, а я би так дозволити зробити такий висновок, що навіть треба змушувати себе віднайти в собі цей знак радості, щоб свідчити, що Христос воскрес. Бо на пісних обличчях Христос, мені здається, важко уявити, що Він воскрес. Так, щось я уявляю цей пасхальний ранок, коли Марія Магдалина йде до цього гробу, де плаче, і коли вона зустрічає Христа. Мені здається, що вона посміхнулася. Та.
Оцей... Ну так, тільки я б сказала не змушувати, все-таки, а переконувати. Бо змушувати це якось звучить не дуже по-християнськи.
Про те, як ділитися цією радістю, я вже почав про це говорити, як святкувати в суспільстві, чи доречні виставки під час війни, і хресні дороги, так ви згадали ще. От давайте з хресних доріг розпочнемо. От минула неділя, яку ми пережили, вона була такою інтенсивною, я бачив, в соціальних мережах в різних куточках нашої України відбувалися інсценізовані хресні дороги. Це новинка така, яка проникає в українське середовище церковне, зокрема. От це те, що ми могли бачити десь там, не знаю, на Західній Європі. От сьогодні все частіше і частіше я бачу в різних, чи то маленьких сільських храмах, чи великих соборах, чи Римсько-католицької церкви, чи Української греко-католицької церкви відбуваються такі дійства. От я би хотів почути вашу думку в принципі, наскільки воно вам, давайте на таке персональне питання, подобається, отак просто вас запитає.
Отак от. Ну тоді я чесно скажу. Взагалі я вважаю, що в кожній християнській традиції, от в цілому, якісь конкретні традиції до певних свят, вони мають свою історію, мають свій сенс, свій хосен, і в яких формах вони відтворюються, ну, це залежить від ситуації, яка є в даному народі, в даній країні. І зараз у нас хресна дорога, можна сказати, для всієї України. Я навіть, доводилось мені читати в Фейсбуці вірші, які так і називаються, «Хресна дорога», тобто про всі ці події військові, які супроводжують нас останні місяці і вже роки. Тобто хтось може сказати, що, мовляв, це якби забагато смутку, забагато чогось темного і так далі. Ну, а з іншого боку, кажуть так, що якщо не хочеш це досвідчувати, то можеш досвідчити примусово в своєму житті. Тобто в цілому я вважаю, що це має свій сенс. А що стосується мого персонального, так склалося, що вже чимало останніх років в нас в родині багато своїх хресних дорог по здоров'ю. Мені, чесно кажучи, от щось таке смутне і таке, плачевне не йде. От чесно кажу, як є. Тобто я сенс цього всього розумію, визнаю, але от особисто мені якось більше подобаються такі, життєствердні і світлі мотиви. Зокрема, я страшенно люблю, це от найбільша моя улюблена річ із церковних пісень великодніх, це «Молоді агнці». Угу. Вона така, мало того, що вона світла, вона переможна. І вона дуже завжди пасує, тріумфальна. І, як ви кажете, от дійсно під час війни вона ще потрібніша. Вона ще, якби, для мене, зокрема, вона ще актуальніша. Я її просто собі у вибране в ноутбук виділила, винесла вибране, і часом просто так слухаю, не на Великдень, а от коли настрій є. Оце чесно.
От про радість, якою треба ділитися з іншими, от я собі думаю, в селах якось просто воно, ти всіх знаєш, всіх вітаєш Христос Воскрес, там до П'ятидесятниці по селах вітаються от так Христос Воскрес, воістину Воскрес, і це ні в кого не викликає якогось там дивацтва. От я собі думаю, якби я там в Київську, наприклад, в магазині якомусь зайшов і там, зазвичай вітаєшся, чи на касі, чи десь там. Ось, сказав Христос Воскрес, для мене це був би виклик.
Наприклад. Та зараз уже так вітається, не перший рік.
Я не знаю, там просто яку реакцію ти можеш отримати від тієї людини, якщо вона, наприклад, не віруюча, розумієте? От про цю радість знову ж таки. От у нас є наш волонтер Роман Ясіновський, він актор театру Франка, виступає, так і в фільмах різних знімається. А він каже: я намагаюся світ змінити посмішкою. Я кажу: ну як ти це робиш? Він каже: ну от їду в метро і посміхаюся. Я кажу: слухай, в мене це пройдений варіант. Я вже посміхався, щоб мені крутили коло скроні пальцем. Не хочу більше, розумієте? І щоб от ділитися радістю, щоб не видатися якимось безглуздим дурним, розумієте?
Ну, не знаю, по-моєму, якщо є сили посміхатися, в тому числі в метро, а я теж так роблю, то я при цьому не думаю, що хто про мене там скаже, ви знаєте. Ну, це Бог з ними, хто там що не те подумає, ну, а хтось, а комусь може це допомогти. Так що і вам теж не раджу перейматися, посміхайтеся. У вас дуже, дуже така світла, гарна посмішка, і вона комусь допомагає.
Великдень в родині, так? Це, от кажуть, Різдво – родинне свято, Великдень – родинне свято. От, про цю підготовку, що включає святкування ви, як жінка, як господиня? От, я думаю, що це варто було підкреслити.
От бачите, як господиня. Ну, звісно, тут би зараз про якісь приготування пасхального кошика почати. Ну, я застерегла на кінець один рецепт. Але все-таки, знаєте, чим далі я живу, тим... Мені здається, ну, особисто для мене важливіше якісь речі внутрішні, а не зовнішні. Це при тому, при всьому, що я щойно казала про ідентичність, про оцей весь антураж, який теж потрібний. Просто якось з часом, ну, він стає менш потрібний. Ну, от донька виросла, вона вже не потребує якоїсь агітації, вона вже засвоїла все, що треба було засвоїти, ну, в цьому плані. Так що якось так я менше на це звертаю увагу. Але... дуже важливо, якщо в родині, в поколіннях тримаються традиції, передаються і не тільки зовнішні, але й внутрішні. Наприклад, ну, розписуючи ті ж писанки, і не тільки розписуючи, є багато різних інших технологій цікавих, які теж доступні і більш доступні, особливо з меншенькими дітьми. То дуже важливо якісь тематичні розмови про це. Навіть не тільки пісні. До речі, от великодніх пісень якось менше, ніж колядок. От колядок можна співати хоч цілий вечір, щось там роблячи, і то все не переспіваєш. А от великодніх пісень менше, я думаю, що це ще варто розвивати. От, в тому числі сучасних. Я знаю, що якраз в католицькій церкві таке і відбувається. І для дітей теж є вже якісь такі, ну, новітні пісеньки, такі на Великдень саме. Ну, але мені здається, тут є ще над чим попрацювати. От. А що стосується там от прибирання, наприклад, от обов'язково там чистий четвер, ну, вже не перший рік ви, напевне, теж бачили в тому ж Фейсбуці меми про те, що прибирати там, це значить прибрати ворогів із України, а не зупинятися тільки на прибиранні там квартири, припустимо. От. А що стосується там іншого якогось приготування, там тих же пасок чи інших продуктів, ну що ж, це теж потрібно взагалі, тільки, звісно, не забувати ділитися і відправляти частину для наших вояків, і не тільки на фронт, а в госпіталі, ну і не забувати інших потребуючих, які нікуди ж не ділися, на жаль, навпаки, під час війни їх тільки більше, і переселенці, і там інші, тобто ці всі приготування, як на мене, мають включати от як матеріальні речі, так і духовні. Причому, ну, духовні, очевидно, що важливіше.
Але от і матеріальне, я би так хотів би зупинитися на тому, що дійсно от підготовка до Великодня також вбирає в себе такі якісь сакральні речі. От випікання Пасхи, до речі, про Пасху ми в самому кінці поговоримо, друзі, так дійсно така родзинка нашого ефіру сьогодні була, спеціально відкладаємо на завершення. Випікання Пасхи, фарбування оцих яєць, пояснення. От на тій пасті можна зробити катехезу, бо багато критикують, що Пасха – це не Великдень, це не Пасха, там, чи кулічик, там, як там ще кажуть наші вороги, і яїчка. Це там воскреслий Ісус Христос. Так, але от церква також побудована на знаках. От, що таке цей хліб пасхальний, ця Пасха, так звана? Що означають ці фарбовані яйця, крашенки? Що означає м'ясо в кошику? Чому ми несемо його до церкви, щоб освятити? Це все має сакральне значення.
Так, це все пояснювати дітям, розказувати.
Так, це дуже цікаво. Дуже цікаво. Я коли читав перший раз значення цих пасхальних потрав, їжі цієї пасхальної. Це дуже цікаво. От
воно... І зілля.
Так, це все посилається, посилає нас до книги «Вихід». От, наприклад, я так побіжно так би сказав, наприклад, сам хліб, сама Пасха – це є символ того агнця, так. Хліб, от, власне, це те, що відбувається на престолі. Ми маємо вдома домашній престіл. Стіл, як домашній стіл кухонний, як продовження Євхаристії, так каже католицька церква, Євхаристії церковної. Ці фарбовані крашанки символізують нам також, що це безкінечне життя, майбуття, це те, що виходить з яйця. Це символ от, власне, тої історії, яку нам описує один з апокрифів, що коли Марія Магдалина прийшла до Пилата з повідомленням, що Христос воскрес, і вона, власне, так йому сказала. На що Пилат відповів, що хіба що оці яйця, які там десь на столі в нього хіба стояли на трапезі, почервоніють, тоді повірю. Ну, як каже нам традиція, ці яйця почервоніли. Тому з'явилася традиція фарбувати ці яйця в переконання, що саме Христос воскрес, от, власне, пов'язуючи це з цією подією. І на багатьох іконах Марію Магдалину зображують з червоним яйцем. Ось, що цікаво. Далі, от, наприклад, в нашій місцевості хрін святять. Ми посилаємося до пасхального столу юдеїв, у яких обов'язково має бути за приписом ці гіркі зела, гіркі трави, які нагадують про гіркоту життя в неволі. От, далі, що ми ще сіль згадували, так, те, що є навіть в молитві освячення, це те, що консервує наше життя, консервант сіль є, це також
так.
те, чого, кажуть, боїться диявол. Ну, і що ми там ще можемо там згадувати про м'яса, так, це є пасхальний агнець, який споживали також юдеї, багато чого іншого. Тобто все має своє значення, все має свій сенс. І на цьому можна побудувати, я ж кажу, то дуже гарну катехезу, щоб батьки підготувалися і своїм дітям це пояснили, це дуже цікаво. Це, а в маленькому віці вони це запам'ятають на ціле життя. Це гарний спосіб навести стосунок, контакт між матір'ю, наприклад, і донькою, коли вони там чи розписують писанку, чи випікають Пасху. Це дуже красиво. Я дивлюся, є в тіктоці один блог, де мама з донькою, якій там ледве, здається, 2 роки, вона веде кулінарний відеоблог. Це прекрасно, які є комунікації доньки і матері в такому віці вже. Ну, а для когось це єдиний день в році Пасха може бути для того, щоб це робити. До речі, поза минулого року я пробував писати писанки. Ви знаєте, мене трошечки навіть вийшло.
Ну що ж, то бачите, у вас ще багато попереду, можна різних інших технік спробувати. От якщо ви вже говорили про те, як в сім'ї от це все пояснюється, то крім таких якби загальнохристиянських, ну чи принаймні в багатьох країнах теж так от інтерпретується, наскільки мені відомо, оці от основні складові пасхального кошика, то існують ще якісь локальні традиції. От, наприклад, в Києві існують кілька інших, існували, ну зараз там трошки відроджуються, кілька інших технік, які теж не просто самі по собі, як випадкові, а теж мають своє християнське пояснення. Наприклад, техніка, яка називається «Подільська пістря». Власне, вона називається так, це яйце обклеюється, ну, як основна частина декору – це обрізки тканин. А звідки це пішло взагалі, звідки це взялося? Що в Старому Києві виготовляли тканини для рис, ну, для церковного священничого облачення, там, різного. І от коли кроїли це, розкроювали, то, ну, зрозуміло, що якісь там обрізки та й лишалися. І от їх не викидали, бо це ж, ну, все-таки, якби, знаєте, вже ледве не якийсь сакральний процес, так. Там і тканина, там вже, ну, освячувалась, потім все-таки інше. То їх не викидали, а збирали. І потім не просто там не якесь броня, а саме на оці яйця пасхальні клеїли, і там теж, ну, якби в різними візерунками вирізували, там і хрестики, і інше. І це теж от було таким взагалі щастям роздобути трошечки цих обрізків, там зовсім малесеньких, щоб на свої от ці, ну, так звані писанки, це вже не писанка, а щось інше.
Латанка.
Так, щоб на ці яйця були наклеєні хоча б частина оцих от рис. А взагалі пістря – це назва тканини півшовкової, такої тоненької, яку виготовлювали, ну, зокрема, на Подолі.
Угу.
Тому в основному ж використовували от, ну, таку тканину більш якби дешеву і не сакральну, а от уже якісь окремі ці шматочки, от вони вже надавали чогось такого сакрального. І такі колекції цілі цих обрізочків передавалися, якщо не все використовувалося, від мами до доньки.
Тобто вони багаторазове використання?
Ні, просто ну це ж обрізки. Там трошки обрізалося, а щось залишалося. І це в окремому місці зберігалося там теж як. Це саме для от пасхальних яєць. А потім ще друга була техніка, дуже коротко скажу, виклеювання бісером. Ну, бісер – це вже для, скажімо так, більш заможних родин, а для менш заможних фарбували пшоно. І виклеювали на яйцях, значить, по центру образок якоїсь святої чи святого. І це на дарунки в основному
це, типу, щось Фаберже з такого розряду?
Це до Фаберже ще було, розумієте? Фаберже – це просто використав одну із народних традицій. От такі образки, вони спершу обклеювалися таким шнурочком, ну, якби рамочка така. А потім оці от візерунки, аналогічні візерункам, які розписували яйця, викладали із бісеру або із фарбованого пшена. І це було на подарунки, це були такі іменні навіть яйця, в першу чергу родичам, там, друзям, подругам або нареченому, то це вже вважалося взагалі дуже такий дорогий подарунок і вже як свідчення.
Це ювелірна робота.
Такого так, духовного родства і ну, якби запрошення на утворення родини, там, на майбутнє вінчання і таке інше. Так що бачите, ну і там ще інше, інше були цікаві.
Крапанки ще, здається, є.
Є крапанки, є шнурівка, це шнурами от цим візерунки викладаються. Ну, багато є такого цікавого, оригінального. І це все теж, от як ви кажете, під от такі розповіді, такі неспішно в домашній такій атмосфері. Правда, там і друзі теж збиралися, подруги, зокрема, оцім займалися теж десь там, якщо погода дозволяла, так могло б бути вже десь і на вулиці, це теж. Ну, хороші традиції, чому би і зараз теж. От в Пласті зараз відроджуються. Ну, вже тривалий час. Моя донька вже скільки років? 10 тому ходила. От тоді вже це все відроджувалось було.
Вимушене велике переселення українців. Ви вказуєте, що це є гарна нагода познайомитись з великодніми традиціями інших регіонів та познайомити також зі своїми традиціями, які там переселенці вимушені можуть принести.
Так, ви знаєте, це дійсно дуже хороша нагода. Багато чого, от, як кажуть, нема лиха без чогось доброго. От коли ця велика хвиля з 2022 році, особливо велика хвиля виникла у переселенців, біженців в інші європейські, ну, в першу чергу.
До 7 мільйонів.
Країни. Ну, правда, вже частина повернулася, тим не менше. То дуже багато побачили про те, як люди живуть. І в будні, і в свята. І це вже другий Великдень насувається, ну, якби скоро ми очікуємо. А вже ще ж з того року теж встигли це все побачити. І от це все не тільки самі по собі традиції, а в сполученні з тим прийомом, як люди приймали, як ділилися і житлом, і їжею, і речами. Тобто це все якби свідчило про те, що ці всі традиції, які побачили перед Великодні, це не порожній декор, не порожні якісь такі святкування, ну просто в красивих якихось там обставинах, а це дійсно те, що закарбувалося в серце, те, що по-християнськи людей приймали, ці мешканці, то це якраз і ну, посилює привабливість тих традицій, які досі там збережені, а з іншого боку дає нагоду познайомити з нашими традиціями. Я знаю, що навіть ще того року із слізьми, але все одно розписували писанки, показували, як це робиться в нас. І це дуже велике розуміння і навіть захват викликало, що в таких обставинах люди пам'ятають, люди продовжують це робити. Це чудово. Я сама от поцікавилася того року якось так особливо от про цих зайців. Мені стало цікаво. Ну чому ж зайці? Бо пояснення таке поверхове про те, що от вони швидко плодяться і плідні такі, що це от як ну, там, символ продовження життя, оце мене якось не дуже задовольнило з християнської точки зору. І мені стали розказувати різні версії, ну, тобто я спілкувалася з мешканцями різних європейських країн, то там уже, знаєте, такі народні апокрифи, там і про зайців, які і Христа гріли ще маленького, що вони теж там в цих яслах були. Ну, вони ж такі пухнаті, знаєте, оце такі. Ну, от такі уявлення. Я розумію, що це якби не канонічно і таке інше.
Ну, ослика можна було б зображувати.
Ну, люди так кажуть, розумієте? Тобто, ну, десь воно, в нас же теж є якісь народні апокрифи. Ну, от вони і там теж так побутують. Тобто, ну, може, це і не самий такий, якби, високий приклад, але це теж свідчення того, що все одно це християнство, воно живе, воно просто в різних формах.
А я би, знаєте,
формах...
як би інтерпретував, що вони як? Швидко бігають, і це символ швидкого розповсюдження новини, що Христос воскрес.
То, це теж хороше, дуже, слухайте, треба теж підказати, дуже хороше.
Тому що їх зображують часто з яйцями великодніми в кошику, там в руках. Ну, вони розносили яйця, напевно. Ну, звісно, що це жарт. Ну, дійсно, от, але чи не відбудеться, пані Ольго, от, з цього втрата багатьох традицій і змішання їх? От, бо приїдуть багато наших з Європи, особливо молоді, яким сподобалась та європейська традиція, наприклад, тих самих великоднів зайців, вони забудуть за традиції, які, наприклад, розвивалися і мали свою тисячолітню історію у нас в Україні. От, чи не занепадеться ця традиція, чи не втратимо ми її?
А що ви думаєте, що зайці з'їдять присинки?
А все можливо,
що?
Знаєте, зараз вплив європейський, от ця так звана мода на все європейське, вона цілком можливо, що може поглинути все.
Ви знаєте, мені здається, що якщо людина християнин, то це цього не відбудеться. Можливо, щось додасться, але чому від цього має щось віднятися, для мене це якось не...
А ви вважаєте, що тільки християни є носіями традиції і
чому ж? Епідемії? Звісно, ні, ну ми ж говоримо про християнські традиції зараз.
Я знаю багато християн, навіть у нас в ефірі дуже часто телефонують, які у всьому традиційному бачать зло, бачать от якісь підступ, бачать язичництво і так далі. От що така небезпека в цих традиціях. А от а ви кажете, що от насамперед християни є носіями і хранителями, такими кустошами цієї традиції.
Ну, то це просто, знаєте, якщо не вводити щось в абсурд чи в абсолют, тому що якщо за чимось зовнішнім не бачити внутрішнього і не розуміти внутрішнього, то тоді це вже втрачає свою цінність, це стає просто декором, антуражем і неглибоким зовсім. І, звичайно, тоді все одно, що там зайці, чи я не знаю, будь-що інше. От. А якщо все-таки пам'ятати і передавати наступним поколінням внутрішній зміст цих традицій і розвивати в різних формах, от ми говорили про хресну дорогу і там про інші, от на вербну неділю теж оці ходи з вербами, то я не думаю, що така вже велика загроза існує саме тому, що наші люди, українці, познайомилися більше і ширше з іншими європейськими традиціями. Тим паче, що, власне, багато традицій, вони ж схожі, подібні. Угу. Ну, може, там якісь інші трошки форми існують, але, по суті, це дуже таке все рідне і... Я не знаю. Мені здається, що такого боятися не варто.
Ну, Великдень – це, як ми сказали раніше, сімейне свято, але також ми цю попередньому плані ми говорили про те, що це також час, коли ми хочемо ділитися цією радістю. Насамперед, ділитися з тими, хто її не має, хто є обділений, хто є вдовою, обділений увагою, обділений, можливо, фінансовими можливостями, щоб збагатити себе цим святом. І тому от я би хотів акцентувати увагу, хоча в нас тут в пунктах немає, акцентувати увагу на те, що цю радість треба принести ще, можливо, і в матеріальному сенсі. Тобто поділитися з великоднього кошика якоюсь там освяченою стравою, відвідати бідного, того, хто не може прийти до церкви. Це також от в нашій традиції, подільській, звідки я, в нас ще була така традиція ходити по сусідах і по хресних хрестувати. Угу. От, і нам віддячували обов'язково писанками, нас кажуть галунками або галунками, це фарбовані яйця. От така гарна традиція, що ти приносить цю радість воскреслого Христа, а цим просто привітом Христос воскрес. Наче це як, от, ну, не знаю, як на Різдво були ті пастухи, котрі перші бігли сповіщати, так само і тут. От ці, хто почули, хто побули вже на утренній в церкві, угу, що Христос воскрес, і хутенько біжать розказувати цю новину. Гарна традиція, на жаль, занепала сьогодні, в нашому селі вже її немає, хоча я ще був коли малим, то ми це робили. Це цікаво дуже було. Зараз такого вже нема, відійшла вона. Ось, тому не залишайте, не зупиняйте радість пасхальну тільки у межах своєї оселі. Виносьте її поза межі свого. свого будинку. Паски для наших вояків, також інші великодні смаколиками. Чим ще ділитися на свята? І варто прислухатись до самих військових, капеланів, досвідчених волонтерів. Я десь вже тиждень тому натрапляв в мережі на такий пост.
Вареники.
Так, про вареники. От, про марне використання оцих трудів наших господинь, які намагаються так догодити, щоб наші хлопці, ті, котрі особливо на передовій, змогли відчути це свято, чи це Різдва, чи це Паски Господні, і готують багато смаколиків. Там таке було застереження. Ну, прокоментуйте його.
А от ви знаєте, якраз я думала по-іншому до цього підійти, але з огляду на те, що ми щойно з вами говорили, то я вам зараз приклад конкретний наведу. От дивіться. Вареники – це дуже смачна річ. Я сама їх страшенно люблю. Але вони дійсно довго не лежать без холодильника, вони псуються. А ви знаєте, що серед європейських традицій є, в тому числі і на Великдень, ну, так званий яблучний сир. Але він буває з інших, ну, там, плодів, ягід. І їм теж обмінюються на Великдень. Вони починають обмінюватися на Різдво, і там відповідний антураж різдвяний, ну, оформлюється. А цей сир, він лежить якраз по часу до Великодня, без холодильника. Ну, раніше його все одно...
Від Різдва до Великодня?
Його, значить, цей сир варили в кінці літа, на початку осені, із таких зимових сортів яблук. Туди додавали горіхи, туди могли додавати цитрусові, цукор, якщо треба, якщо кислуваті яблука. Могли додавати всякі інші плоди, ну, взагалі фрукти, які є, фрукти, ягоди. Він просто дуже довго уварюється до такого стану, як дуже таке тверде повидло. І його на таких листах, фольги чи чогось іншого, якби розкладали. Він такий, ну, вже коли розкладали, він уже такий був тягнучий, ну, консистенція тягнучий, така, ну, дуже плотна. А і підсушували. І от в сухому вигляді, коли воно вже майже висохло, скатували або розрізали на такі пластини, і потім ще досушували остаточно. І от в такому вигляді він зберігався дуже довго, ну, власне, до Великодня. Тобто його починали їсти на Різдво і закінчували до Великодня. Ну, це ласощі були, як цукерки, там дітям по шматочку там відділяли. От, будь ласка, якраз це, наприклад, для наших вояків, будь ласка, воно досить довго зберігається без холодильника, тим паче, ну, поки не літня ще температура, тобто, ну, більш-менш прохолодно, воно просто собі на вулиці десь там за бліндажем висить на якомусь дереві, загорнуто і все, розумієте? От, будь ласка, можна... Це я до того кажу, що, ну, от в тому числі якимись великодніми стравами, то і взагалі всякими іншими, то треба з розумом ділитися і запитувати завжди конкретні потреби. Не просто так от спекли щось, от там щось в родину залишили, а це ми віддамо на ЗСУ. Ну, це добре, звичайно, але ще краще все-таки по якось адресно це робити і мати контакти волонтерів досвідчених, які опікуються певним якимось підрозділом, які знають на даний момент, що потрібно, а чого вже достатньо. А якщо вже на те пішло, то якщо нема можливості вчасно передавати саме те, що потребують, то краще взагалі гроші. То гроші завжди будуть доцільні і щось на них можна буде купити. Можливо, воно не так красиво виглядає і не так символічно. Але якщо б так подумати, то, ну, можна багато в Біблії знайти уривків, де і про гроші йдеться. Тобто це ж не є щось таке погане. Просто треба думати про те, що найбільше потрібно саме в даний час тим, кому ми це передаємо. Та навіть гроші можна оформити, там, скажімо, діти намалюють щось, якісь малюнки, там, якісь красиві конверти такі от, якби, щоб це теж було символічно. Тобто, тут від капеланів, від досвідчених волонтерів, ну, або від конкретних там родичів і знайомих, військових самих, треба це все враховувати. Тому що оці, ну, потім фотографії, ну, це дуже красиво виглядає, там повний кошик цих крашенок, знаєте, або повна каска крашенок. Це все чудово, але якщо це все вчасно з'їсться, і ну, ви ж врахуйте, що поки воно доїде, це вже може не один день пройти. Ну, хай яйця там варені кілька днів зберігаються, але ж не тижнями. Тобто, просто треба підбирати такі продукти навіть великодні. От, будь ласка, це яблучний сир, як приклад, які будуть доречні, і можна буде її ними смакувати ще не один день, а може не один тиждень.
Ну і ми підійшли до самого такого урочистого моменту нашої сьогоднішньої програми, передпасхальної програми. Це Старокиївська сирна Пасха. Я вже її бачив, ще не куштував. Пані Ольга прийшла до нас до студії вже з готовою Паскою. Це Пасха спечена за рецептом родзинки, ви так написали, Великоднього столу по-старокиївськи. От пані Ольга, я ще додам, дарує, належить до старокиївського роду і намагається зберігати ці традиції, які ще їй передали предки, бабусі, дідусі. Ось, і ми сьогодні спробуємо цієї Пасхи, а вам намагатимемося переказати, що ж це за така родзинка. От, і, можливо, спробуєте самі приготувати її в себе вдома.
Звісно, тут радіо, не телебачення, щоб показати. Ну, те, що я принесла, це насправді дуже такий базовий варіант. А взагалі вона якраз дуже така зручна тим, що вона не печеться і не вариться, і навіть не відтискається. Цю Пасху робили раніше в Старому Києві останньою серед всіх великодніх страв. І для неї використовували три базових продукти. По-перше, це були крихти від коржів або печива, або іншого чогось такого кондитерсько-хлібного, що залишалося на той момент. Другий інгредієнт – це сир, м'який сир, тобто творог. І третій інгредієнт – це сметана. От до цих трьох базових інгредієнтів додавалося різне фруктове. Це могло бути варення, могло бути шматочки там цукатів. От, зокрема, старокиївське знамените сухе варення, те, що туди різалось, додавалося. Родзинки. Ну, все, що є із сухофруктів. Могли додаватися горішки, могло додаватися какао. Ну, вже пізніше, то кокосова стружка, ну, це вже більш такий сучасний варіант, це я вже просто перераховую все, що туди можна покласти. Цитрусові, там, і цедра, і цитрусові шматочки, навіть мед. Єдине, що не передати, щоб воно не було сильно солодке. Тобто, зараз от ми використовуємо печиво, сирну масу, зокрема, от з родзинками або з курагою. І йогурт. Йогурт краще брати з кислинкою, наприклад, з якимось цитрусовими. А тоді до цього можна додавати от все, що я перерахувала, єдине з урахуванням, щоб не було сильно пересолоджене. Можна брати і сметану, можна брати і білий сир, ну, який творог. Але сирна маса, вона, сиркова маса зручна тим, що там уже все це є, в принципі. А це все ретельно перемішується в мисці. І формується, якщо є форма, ну, раніше от були такі спеціальні форми для цієї сирної Пасхи, але можна використовувати ті, що є, і з сучасних найзручніше це силіконові, тому що вони м'які і легше буде потім витрушувати. Тільки оцю масу треба робити такою, щоб вона була м'яка, але плотна, тобто щоб вона не розлазилась, не текла якби. От. Тобто це просто на око, бо буває сметана різна, йогурт буває різний, густіший чи менш густий. І оце, ця форма, та чи інша, обливається перевареною холодною водою, щоб легше потім відставало. Або просто ця маса, якщо нема підходящої форми, формується руками. Руки теж краще змочити перевареною холодною водою, або одягти отакі разові рукавички, які в магазинах ми використовуємо. А в формах це просто легше, тому що воно, ну, трошки до рук пристає. Але так чи інакше воно буде смачно. В будь-якому випадку верх раніше поливався такою густою сметаною, зверху викладалися красиво там різні фрукти, горішки. Саме така типова була Пасха, це з темними родзинками, з яких хрест викладався, і білим птах либідь, тому що ця Пасха мала назву либідь. Або ще називали і княжа Пасха, князівка, Ну, от це такі старокиївські назви.
Тобто це кожна київська родина раніше виготовляла?
Так, це от останнє. Виготовлялось на ніч, ставилося в, ну, на холод там, чи в льох, чи потім вже в холодильник. Воно тоді ще більше так тримає форму.
І несли її до церкви?
Несли до церкви, її зручно нести таким чином. Ну, по-перше, відразу формувати або ну, витрушувати із форми на якусь таку пласку тарілку. А потім, якщо нести в кошику, то огортати, як раніше робили це пергаментним папером, огортали. Зараз можна використати фольгу або харчову плівку. І це те, з чим огорнути, ну так як циліндрик. Зверху вирізалися зубчики, як княжа корона. І закріплювалося, перев'язувалося стрічками, обрізками мережева, галузками квітів або там верби, або інших рослин зелених, якщо на той момент вони вже були. І також щасним намистом. Це таке намисто, яке теж передавалося від матері до доньки, коли донька вже на виданні підростала. Воно було на шкіряному шнурочку, це глиняні поливяні такі намистини, і вони супроводжували жінок протягом всього життя. Починаючи з дівочих оцих, ну, там, посиденьок,
дівувань,
потім дівочих вражінь на долю, потім на весільному хлібі теж там в'язувалося, потім там клалося під подушку в першу шлюбну ніч, а потім для породіллі, ну і, коротше кажучи, отак далі і так далі.
Всі важливі моменти життя.
Так, так, воно освячувалося там сотні разів, уявіть собі, яке воно було.
Не знав про ці намиста, історія також цікава.
Ну, все відразу не розкажеш, якось іншим разом.
Так
що оце все-таки смакота виготовлялася, раз за разом ставилася туди свічка і неслася в кошику на освячення. І з'їдалося дуже швидко, бо
вона дуже,
дуже
смачна. Друзі, ну от бачите, це ми завершуємо сьогоднішній наш ефір. Рецепт старокиївської Пасхи від пані Ольги Недавньої, постійного автора програм «Захристія». Ми сьогодні от вас намагалися підготувати до цієї урочистості, до урочистості Великодня. Заторкнули багато питань, але найголовніше – це от про свято Великодня під час війни. От висновок такий, що святкувати треба навіть. Більше, можливо, чим як зазвичай, бо свято Великодня – це є святом перемоги. А ми помолимося постійно про перемогу. От День перемоги насправді, як колись сказали в Радянському Союзі, не 9 травня, а День перемоги на Великдень. От і Великдень – це є така запорука перемоги, або такий стимул перемагати постійно, чи в індивідуальній боротьбі, чи так, як зараз в всенародній боротьбі України проти агресора Росії. От Христос нам в допомогу. Пригадую минулого року, буду вже завершувати. Минулого року під Великдень показали були ікону Воскреслого Спасителя, який десь на якійсь залізній фанері, так написана ця ікона була. І це була ікона з якогось храму, де окупували, от, власне, це село. Розстріляний Великодній Христос. Дуже вражаюча ікона була, картина, чи ікона. Так, розстріляний Христос. Але, тим не менш, це про життя. От коли про Воскресіння, це про життя. Бажає нам життя для України, для українців, радісного, веселого, щоб Пасха нам не кінчалася, от щоб Пасха нам принесла швидку, невідкладну перемогу і встановлення справедливого миру, бо це також про мир. Це була програма «Захристія», передвеликодній ефір. Вів Максим Приступа, пані Ользі. Недавній дякую, спасибі. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава і вам дякую. Чудова передача вийшла. Рецепт буде в коментах.
Під постом,
так,
на Фейсбук-сторінці.
Перемагаємо.
Програма «Захристія». Про все найцікавіше в церкві. Захристія.